Historie plus.
Mlčet k něčemu, co není v pořádku, je blbost. Tak to řekl před 45 lety skladatel a interpret řady písní, z nich některé téměř zlidověly. Také básník, také výtvarník, rozhlasový novinář Rádia Svobodná Evropa a glosátor politického dění Karel Kryl. Jaký byl životní a umělecký příběh Karla Kryla, který takřka polovinu svého života prožil v exilu a přesto jeho písně znali a znají téměř všechny generace? Právě na to si budeme odpovídat v cyklu Fenomén KK, jehož první díl právě začíná. Hosty ve studiu jsou historik Michal Stehlík.
Dobrý den.
A hudební publicista Aleš Opekar.
Dobrý den.
A příjemný poslech vám přeje Ivana Dynčevová.
Rok 1962. Československo se dostává do hospodářské krize. Není plněn třetí pětiletý plán a UVKSČ přistupuje pro další rok pouze k ročnímu plánu.
Dne 6. listopadu je odstřelen Stalinův pomník na pražské Letné.
Ve světě se na podzim odehrává karibská krize, kdy se v důsledku sporu USA a Sovětského svazu o Kubu dostává svět na pokraj světové války.
Krize je zažehnána stažením sovětských raket z Kuby a amerických raket z Itálie a Turecka.
Rok 1962, to je rok, kdy Karel Kryl složil maturitu a také se objevují jeho první nahrávky, první skladby. Právě proto jsme tímto rokem začali, ale co bylo předtím?
Tak ta historie Krylova rodu, by se dalo říct, ne úplně rodiny, je poměrně bohatá, již jeho dědeček zakládá tiskárnu, jeho otec této tradici pokračuje, tiskárna je přenesena z Nového Jičína do Kroměříže, vydávají dokonce bibliofílie od Reinka, Demla, soustředí se na poměrně kvalitní produkci a po 48. roce bohužel o tuto živnost, dalo by se říct, přicházejí. Tam možná spadají první poměrně traumatické vzpomínky Karla Kryla, neboť vidí, jak vlastně likvidují tu otcovu tiskárnu, jak přichází vlastně nová doba a to, řekněme, pětileté dítě je konfrontováno s něčím, co už si pamatuje, ale vlastně tomu nerozumí.
V jednom rozhovoru z roku 1988 řekl Karel Kryl: moje politické názory se sformovaly tehdy, když komunisté zničili otci tiskárnu.
To je přesně to a on poté vlastně žije trošku ve stínu té předchozí, řekněme, buržuazní minulosti, by se řeklo dobovou rétorikou, neboť otec vlastně jezdí po nejrůznějších pracech v hutích a podobně. Matka je sama s třemi dětmi. Tady je možná docela důležité zmínit, což nebývá vnímáno, velmi silnou roli matky v životě Karla Kryla, včetně toho, že jezdila za ním do exilu a on vypráví z hlediska vlastně bydlení, jak děti bydleli v jednom pokoji, který ještě zamrzal a nebylo tam topení. A zároveň, i když se dobře učili a byli to velmi inteligentní děti, tak vlastně neměli šanci dále studovat, takže nějaká šance na gymnázia či podobné školy byla vlastně chimérická a on se dostává na střední školu vlastně keramickou do Bechyně. Takže ty osudy po 48. roce, osudy dítěte z buržoazní rodiny ho velmi poznamenaly, nehledě na to, jak byl vnímán vlastně celou společností. On má i další traumatické vzpomínky, například na vyčleňování z kolektivu v rámci Pioníra nebo dobového dětského kolektivu. Takže tomu dítěti mezi tím 6. a 18. rokem od puberty po adolescenci se děje poměrně hodně příkoří, které samozřejmě v sobě nese možná i dále do té tvorby.
Kde se objevují umělecké počátky Karla Kryla?
Tak on byl určen tím, co většina jeho vrstevníků, televize nebyla ve většině domácnostech v druhé polovině 50. let ještě. Rozhlas hrál dosti stereotypně tehdy tradiční populární hudbu nebo vážnou hudbu, lidovou hudbu. Myslím si, že ho ovlivňovali třeba francouzské šanzony, které mohl zaslechnout třeba u kolotočů, nebo názvuky jazzové populární hudby, které se tu a tam občas objevily, hudba typu Kučerovců a v neposlední řadě tramské písničky, protože mimo jiné v té bechyňské keramičce jeho starším spolužákem byl Mickey Rivola, pozdější vlastně velmi známý autor tramských písní. A on, když dostal v roce 1959 za vysvědčení kytaru, tak už je zřejmé, že jí chtěl, že si ji předtím půjčoval a že rodiče tedy vyhověli jeho určitým sklonům. Nicméně je známo, že psal spíše básničky ze začátku víc než písně. No a Tou jeho úplně první písní, nikoliv nahrávkou, ale písničkou, kterou složil, je Potkal jsem svou tchýni, což je ještě z toho bechyňského období z roku 1962. Nahrávka je ovšem pozdější.
Potkal jsem svou tchýni na mostě v Bechyni, vítr jí rozfoukal drdol. Moje milá tchýně, kráčela si líně, neboť si koupila si dol. Sidol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo ji pije, s tím je provždy a amen, proto taky sidol nepiju. Když si tvoje tchýně libuje ve víně, můžeš jí ho trošku vypít. Až to tchýně pozná, bude mela hrozná, halt se nesmíš nechat chytit. Sidol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo ji pije, s tím je provždy a amen, proto taky sidol nepiju, jo, 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 proto taky sidol nepiju.
Typická tvorba pro Karla Kryla, nebo se vymyká?
Tahle ta písnička? No tak já myslím, že je docela typická, protože jsou tam takový názvuky odrhovaček a všeho možného. Není to vlastně ten model toho amerického folku a on vlastně v tomto duchu se vyvíjel.
Jaká byla tehdejší hudební scéna? Zapadal tam Karel Kryl nebo už bylo zřejmo, že to bude do značné míry solitár?
Zapadal i nezapadal, tak určitě hrál i ty tramské písničky, ale zároveň tam byla třeba už rock'n'rollová scéna se rozvíjející na počátku 60. let, což představovali jeho vrstevníci. Nicméně on vlastně touto cestou nešel a spíše ho zajímal jazz. A ku podivu to byl jazz moderní, mimo jiné ten, který vznikal po druhé světové válce, reprezentovaný jmény třeba Charlie Parker nebo Lester Young, a také objevil opravdové blues, třeba se mu líbila Billie Holidayová. No a z tuzemské scény, tak jako ostatně u celé generace, to byly Voskovec, Verich, Ježek a na to navazující divadla malých forem, včetně Semaforu, Suchý šlitr.
A s divadlem začal spolupracovat v Teplicích Karel Kryl, kam po maturitě odešel na umístěnku pracovat do tamních keramických závodů. Právě na toto období vzpomíná jeho kolega Miloš Zapletal.
Karla Kryla znám už od roku 1965, to už je hodně let. Tehdy jsme se poznali v poetickém divadelku v Teplicích v Čechách, kde Karel recitoval a já jsem hrál pantomimu. On poté odešel na vojnu, já jsem odešel do Československého rozhlasu do Ostravy.
Což se posléze ukázalo velmi zásadním právě pro Karla Kryla, umělce, písničkáře. Ale nejen Karel Kryl recitoval, také skládal básně. Ostatně to byly počátky ještě předtím, než se stal hudebníkem. A jedna z básní je právě z tohoto období. Vznikla totiž v Teplicích. A my si poslechneme její část, jmenuje se Slečna periférie.
Dnes v noci chodil jsem se slečnou periférií a prst po prstu, závoru po závoře, líbal jsem jí ruce. Sypala z rukávů déšť a gulášovou vůni a rezavé plotýnky z páteře kamen a kameny a louže a na xylofon pražců domovním klepadlem vyťukávala vonavou melodii noci. Dnes v noci chodil jsem se slečnou periferií ulicí a noční ptáci sezobávali nepatrný zbytek hvězd a karfiol a sasanky. A ulice plakala z děravých okapů blátěné slzy, aby si zaběhla psiska, mohla umýt nohy.
Rok 1963. Na dubnovém jednání UVKSČ se otevřeně hovoří o porušování zákonnosti v předchozích letech. Kritizuje se konečně otevřeněji kult osobnosti.
Dochází k hledání osobní odpovědnosti v rámci organizace politických procesů a dochází i k menším personálním změnám.
V listopadu zasáhne celý svět zpráva o atentátu na amerického prezidenta JF Kennedyho v Dallasu.
Co se děje v životě Karla Kryla?
Tak pro Karla Kryla je rok 1963 docela zásadním přelomem, protože se dostává na vojnu, na dvouletou vojenskou základní službu, a i ve svých vzpomínkách nebo rozhovorech je zjevné, že pro něj to byla opravdu velmi drsná zkušenost, že to považoval v podstatě za vězení. Ta služba se ve většině odehrávala v Dobřanech v rámci západní hranice a rozhodně on se svojí osobitostí a možná neschopností přizpůsobit se tomu drillu, který tam byl, měl obrovské problémy. Sám vzpomíná, že měl minimum vycházek nebo dovolenek za celé 2 roky a na vojnu nespomíná rád. Na druhé straně pro ten umělecký rozvoj by se řeklo, to možná bylo velmi inspirativní, protože se zamýšlí vůbec nad válkou, mírem, člověkem a vznikají některé poměrně zásadní písničky nebo poezie, kterou Karel Krl skládá i během vojny.
A také působil v kabaretu pro armádní soutěže tvořivosti. Píseň Buffalo Bill a vliv právě vojny armády na jeho písňovou tvorbu.
No jo, zatímco to jeho rebelenství předtím bylo takové občas pubertální nebo adolescentní, tak tady možná nabývá právě takové rasance a naštvanosti. Vznikají písničky jako třeba z Téblo pšenice, Pušky a děla, nebo právě Buffalo Bill, což je z pásma poezie a písniček, o kterém dokonce vyšla recenze v armádním časopise, i když trochu nepřesná. Je to písnička obsahově silně protiválečná a hudebně tam dost zřetelně můžeme slyšet právě ty názvuky na Suchého šlitra. Třeba ten začátek je skoro jak pramínek vlasů, rozsah melodie a to traktování melodie skoro jako Včera neděle byla. A i ten jeho hlas je takový trošinku šlitrovský.
Jemnými dotyky, rezavé motyky, kopu si hrob, nehotový. Profesor matiky, vrací se z putiky. Nevinný snob, kde kdo to ví. Tapety do bytu, utkané z blankitu. Kdo si mi dal, kdo pak to byl? Chtěl bych se brzy tu zbavit ti pocitu. Klid, že mi vzal, Buffalo Bill. Dotyčný hrdina nemýval komplexy, jestliže půvola s bizonem po pleci. To se však rozumí, nemyslel na pumy, mohl se smát. Dotyčný profesor oděný v munduru už mě teď nenutí udělat maturu. Na hlavě s pomádou začal si s armádou na válku hrát.
Rok 1964. V Československu se realizují velké změny v energetice. Je spuštěno 6 výrobních bloků elektrárny Tušimice, která je závislá na hnědém uhlí.
Dochází k devastaci Mostecké pánve. V platnost vešlo usnesení vlády o likvidaci historického centra Mostu.
Americká armáda v létě oficiálně vstupuje do Vietnamu. Dochází tak k potvrzení již existující reality.
V čele Sovětského svazu střídá Leonid Brežněv Nikitu Chruščova. A Čína zkušebně odpaluje svoji první jadernou zbraň.
V Londýně má premiéru kultovní film skupiny Beatles Perný den.
A Karel Krill pokračuje ve své 2leté vojenské službě.
Tak on ve svých vzpomínkách právě dodává, že vojna by měla člověka podle těch tezí zvenku naučit pořádku a naučit ho odpovědnosti, ale že se na vojně naučil maximálně věci obcházet, flákat, protože on byl konfrontován s tím absurdním systémem. Navíc sice my vnímáme možná zvenku 60. let jako uvolnění, ale armádní svět rozhodně nějaké uvolnění nevnímal. Ty hranice byly pořád ostře střežené. Navíc po té kubánské krizi byl ten militaristický tón na chviličku se jakoby vrátil do té společnosti. Očekávalo se možná případné další vyostření, takže právě armáda zůstávala poměrně velkým strážcem těch někdejších přesných poměrů studené války.
Karel Krill také působil v rámci armády jako nástěnkář, to je možná další zajímavost, a že to neměl jednoduché, o tom svědčí i další souvislosti.
Tak navzdory tomu, že se pochválně vlastně psalo v té zmíněné recenzi, tak si i pobyl v base za podrývání bojového stavu jednotky. No a když potom vězení opouštěl, tak sám vlastně konstatoval, že po 2letém vězení následovalo vězení další civilní.
Rok 1965. Československo navštěvuje americký trumpetista Louis Armstrong. Králem pražského studentského majálesu se na jaře stává americký básník Allen Ginsberg.
Také u nás se začínají prodávat první antikoncepční přípravky.
V Římě skončil druhý vatikánský koncil, který začal v roce 1962. Československé úřady nedovolily z Říma návrat Josefa kardinála Berana.
A Karel Kryl se vrátil do Teplice z vojny. Sám řekl, že z něj byl důsledný a důkladný pacifista.
Tak určitě to bylo dáno jednak tou zkušeností, ale jednak tím, jak už tady padlo to civilní vězení. On se vlastně nenavracel do nějakého svobodného prostředí. Možná na rozdíl od těch pubertálních výstřelků si to začal díky té vojně mnohem víc uvědomovat. Také ten návrat do toho pracovního prostředí, kdy on by velmi rád studoval, ještě to v něm pořád bylo, a v podstatě byl konfrontován, že nemůže. Takže se mnohem více vrhal do té, řekněme, bohemské, kulturní, divadelní scény. Takže dělá ty dlouhé šichty, pak má třeba 2-3 dny volno a ty 2-3 dny, jak on říkal, neprospal, naopak proflámoval nebo absolvoval na těch divadelních večírcích nebo právě akcích, kdy se snažil vlastně přibližovat tomu uměleckému světu, ve kterém cítil vlastně tu jedinou svobodu.
V tomto roce se také pokusil složit kvalifikační zkoušky u krajského podniku pro kulturu a estrády a neuspěl se zdůvodněním horší amatér poplatný vzorům.
Tak zároveň ale vznikají písničky, které si dodnes lidé zpívají, jako třeba Anděl nebo Pěta. Vznikají písničky na téma platonických jeho lásek různých, vznikají i skladby závažnější, ale hlavně také pokračuje ta jeho činnost v těch divadelkách, recituje Viona a další básníky.
Klíčovou roli v tomto období sehrál recitátor Miroslav Kovářík. Nejenže s Karlem Krylem spolupracoval, také o něm psal text do měsíčníků Repertoár malé scény, ale také díky Miroslavu Kovaříkovi Karel Kryl nahrává první 4 skladby v ústeckém studiu Československého rozhlasu. My si poslechneme Pietu, ale dodáváme, že je to záznam koncertu z roku 69, který nahrál neznámý fanoušek Karla Kryla.
A on teda budu hrát takový jiný písničky, takový spíš něžný. V rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, němá bolestí, stála nad drenáží, Madonna s mrtvým synem umučeným. Stála zmatená nenadálým hlukem. Na ruce déští padal, jak slzy velekněze, trochu zděšená pod napilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. Stojíce u Piety kouřili cigarety, až na psem žízeň hnali kilometr klusem. Kuplety z kabaretu zpívali pro Pietu, a když je rozpívali, otřásli se hnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Holky z ulice trochu pomuchlali a pak jim zaplatili držadlem bajonetu, sklady munice pečlivě zabírali a pak se posadili pod Pietu. Sedíce pod Pietou spali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu, čmárali po Pietě.
Kam zařadit tehdejšího Karla Kryla, který už nahrává svoje skladby, byť tedy nebyl hodnocen při kvalifikačních zkouškách velmi hezky?
Tak je to osobitý písničkář, je to vlastně už tehdy představitel protest songu, už se o tom začalo mluvit jako o protest songu. Pravděpodobně na základě inspirace amerických protest songů. Nicméně, jak už bylo řečeno, na rozdíl od Hudky, Merty, Třešňáka a dalších známých písničkářů, kteří již pomalu v té polovině 60. let, v druhé polovině 60. let taky začínají působit, tak on víceméně tou americkou nebo angloamerickou scénou zůstal stále nepolíben a vychází z té domácí tradice a hodně z toho divadelního prostředí a z prostředí divadelních písniček a divadelní hudby.
Rok 1966. Československý film získává poprvé v dějinách ocenění v podobě cen Akademie filmového umění a věd. Oscara za nejlepší neamerický film získal snímek Jána Kádára a Emara Klose Obchod na korze.
Fotbalové mistrovství světa vyhrává poprvé a zatím naposled v dějinách kolébka kopané Anglie.
Jak se projevily mezinárodní či vnitropolitické události právě v životním příběhu Karla Kryla?
Tak ta druhá polovina 60. let je hodně nepodobná těm minulým 15 letům toho, co tady československá společnost žila. Právě možná skrze to divadlo nebo divadelka, umění, muziku, ale i literaturu se začíná objevovat to takzvané uvolňování vztahů. Ona i ta mezinárodní situace už nebyla tak vyostřená, jako ještě v dobách toho nejhoršího stalinského teroru v Sovětském svazu. A právě to, jak ta společnost se začíná trošku otevírat, včetně možnosti třeba výjíždět do zahraničí, přinášelo mnohé nové impulzy a ta inspirace zahraničím toho, jak vlastně pulzuje ten kulturní život zahraničí, byla také inspirací pro naši scénu. Na druhé straně se právě umění velmi často obrací k těm minulým letům a snaží se kriticky pojmenovat třeba problémy společnosti. Takže právě tu kulturu a to, v čem se Karel Kryl pohyboval, bych nepodceňoval v tom celospolečenském vyznění toho, jak 60. léta vnímáme jako něco, co se uvolňuje, otevírá. Kultura byla možná v tomhletom ten skutečný impuls, který prostupoval vlastně všechny vrstvy společnosti.
Karel Kryl pokračuje ve svém divadelnictví. Divadélko na zámku v Teplicích, také Litvínovské divadlo a 16. října v Litvínově je jeho první samostatný hudební recital. A také vznikají skladby například Kamila nebo Srdce a kříž, opět nahrávky v Ústeckém československém rozhlase. Jedna z písní z toho roku je píseň Tragédie s agentem.
Tragédie s agentem byla součástí zamyšleného projektu muzikálu vlastně Krylovovských bajek, který ovšem nebyl nikdy realizován. Zůstaly dvě písničky, Spásonosný song a tady ta Tragédie s agentem. Je to půvabná věc, na které je vidět ten smysl pro takovou tu divadelní komiku. On tady vlastně používá tři druhy hlasu, tři rejstříky hlasu a takové to pitvoření humorné. A je to zase syntéza jakýchsi pololidových popěvků, dokonce i třeba kramářské písně Voskovce Vericha i dalších soudobých vlivů.
Byla čistá jako sníh, když z jara taje. Často si mě zvala do stínu, kolem krku měla kůži z hranostaje, aby nedostala angínu. Byla mladá něco přes půl padesáta, dokonale znala francouzsky, pro svý pletky vždy si našla adresáta a od nějž vyžebrala na housky.
A dejte prosím aspoň peny chudobnýmu děvčeti, zařídím vám přerušení případného početí. Dáte-li mi pěti penci, tak se za vás pomodlím ve svý malý rezidenci s minimálním pohodlím.
Dáte-li mi kus medu, ještě lépe pojedu Ježíškovi do Betlema sladký kulec zavezu.
Rok 1967. Československo sklízí obrovský úspěch na výstavě Expo v Montrealu. Nejvíce zaujal takzvaný kinoautomat.
V červnu se na čtvrtém sjezdu československých spisovatelů objevuje první veřejná a ostrá kritika politiky KSČ.
V prosinci dal po velké kritice svoji funkci prvního tajemníka UVKSČ k dispozici Antonín Novotný.
V červnu začala na Blízkém východě takzvaná šestidenní válka, ve které Izrael drtivě porazil armády arabské koalice.
Na konci roku provedl jihoafrický chirurg Christian Barnard první transplantaci srdce.
A Karel Kryl odchází z Teplic do Olomouce, pohybuje se pak na severní Moravě. Vystřídá řadu profesí, také samostatně hospodaří jako zemědělec. Rodiče jsou z něj trošku nešťastní.
Tak ta rodinná atmosféra tam asi nebyla úplně bezproblémová. On zmiňuje, že tatínek s tím měl velké problémy, že nechodí do práce ten každý den, zatímco on už se definitivně rozhodl, že se chce věnovat muzice, umění, kultuře. On zároveň nedělá jenom tu muziku, snaží se živit také jako výtvarník, kdy pracuje pro kulturní centra. Petra, samozřejmě stále ve spojení s těmi divadly. Velmi mu sedí ten bohemský způsob života, takže kombinuje trošku to hledání. Je zajímavé, že vlastně od maturity až po tohle období roku 1967 je vlastně nepostižen centrem, nepostižen Prahou. Jsou to vždycky centra, teď Nový Čín, Olomouc, potom třeba chviličku také Ostrava. A ta cesta, řekněme, svébytného umělce už je pevně nastavena, už je jasné, že se nebude živit v keramičkách nebo někde podobně.
A zde opět sehrává další roli v životě Karla Kryla Miloš Zapletal. Ten působí jako redaktor v československém rozhlase Ostravské studio a znovu se s Karlem Krylem potkává.
Jsem se s ním setkal po letech na radu recitátora Mirka Kovářika, který mi řekl, že Karel Kryl mezi tím začal psát a zpívat nádherné protest songy, takže jsem jeho koncert natočil v olomouckém Dexklubu a podařilo se mi už v roce 1967 prosadit vysílání jeho krásných písniček v ostravském rozhlase nebo vůbec v československém rozhlase. Řadu písniček jsme natočili. Bylo mi jasné, že jeho písně, jeho protest songy jsou velmi výjimečné. A to nejenom texty, úžasnou hloubkou a úderností textu, ale také melodiemi. Ony vlastně ty jeho melodie jsou krásné, zapamatovatelné, úžasné. Takže jsem věděl, že je to něco velmi výjimečného. To, že se stane takovým fenoménem, vlastně bylo také tou dobou, která následovala. To bylo okupací Československa, to bylo po 20 letech osvobozením Československa nebo tím sametovou revolucí. A v té době si to uvědomovali mnozí a v té době vlastně se stal tím nesmrtelným fenoménem, jímž je dodnes.
Roky 66 a 67, tak tehdy definitivně začíná koncertní dráha Karla Kryla.
Ano, a v souvislosti s tou Olomoucí taky pokusy o textařinu pro někoho jiného. On tam měl kamarády ve skupině Bluesmen a vznikla myšlenka, že pro ně bude psát beatové texty, což ovšem nebyla úplně jeho parketa, i když je známo, že se pokusil třeba i otextovat Paint It Black od Rolling Stones, Namaluj to černě, stanu se výtvarníkem s poetickou duší a metr nad chodníkem namaluju tuší. No a tehdy zpívala s bluesmeny Hanna Ulrichová, která naspívala i některé jeho písničky, třeba Nevědomou dívku nebo Stín topolů pod názvem Smutné ráno. Nicméně to hlavní, to byla jeho vlastní písňová tvorba, jeho recitály a ta sounáležitost k tomu Dexklubu v Armádním domě, kde tehdy působil Pavel Dostál, tak ačkoliv vlastně nikdy neměl svoje vlastní bydlení v Olomouci, tak ten krátký pobyt byl pro něj umělecky velmi důležitý.
Právě v tomto období vznikají písně například Důchodce nebo Moriturite salutant.
Král a klaun, Jeřabiny, Píseň neznámého vojína. V letech 1967 až 69, přeskočíme-li v ostravském rozhlasovém studiu, vznikly vlastně nahrávky těch nejdůležitějších Kyrilových písní.
Závěrečná otázka na oba hosty. Kým byl Karel Kryl na konci roku 67?
Už méně recitátorem cizích básní, ale o to více interpretem svých vlastních písní.
Říká hudební publicista Aleš Opekar.
23-letou osobností, možná na svůj věk už příliš vyzrálou, o čem svědčí ta tvorba, která si nesla osud své rodiny, osud své doby a dokázala do ní sama promlouvat.
Říká historik Michal Stehlík. Milí posluchači, a tím končí dnešní první díl z cyklu Fenomén KK. Ukázky nám přečetli Eva Saleziová a Martin Křížek. Mistrem zvuku byl Jiří Slavičínský, režisérkou pořadu Ivona Žertová. Za 4 týdny se s vámi těším na slyšenou a záznam pořadu je k dispozici na webové adrese plus.rozhlas.cz. A od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.